Erbalissamijat ta' Campus FM, Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, l-lum from across the pond, jewa l-menu l-ixtiju. Illa lix, għal-mistinna ta'na, Francesca Kassar, edha tkellimna dirett minn New York. F'episodju oħra li jemint għajna ma' nies bħal Catherine Tabone, executive chair tal-Valletta Cultural Agency, Kurt Farrugia, sovrintendent ta' sovrintendenza l-wirt kulturali. Daw li qed insejħulhom aħna jsew frontliners f'qasam tal-istorja, kultura. U l-umma Francesca għandha tip ieħor ta' frontliner naħseb. Francesca hija graduata ngħidu b'ċerta pride tad-dipartiment tal-istorja li mbagħad imxiet u llum qiegħda taħdem fil-qasam tad-diplomazija hija rappreżentanta fost numru ta' nies oħrajn tiegħi u tiegħek mhux ta' Malta fl-Istati Uniti ma' nazzjonijiet magħquda kif issa naraw eżatt. Fatt it-titlu ta' Francesca huwa, għal ngħidu sewwa, koordinatriċi fuq kwistjonijiet ta' żviluppu l-Afrika fil-missjoni permanenti ta' Malta fi ħdan in-Nazzjonijiet Magħquda. U r-rowl tagħha huwa dak li jissejjaħ First Secretary. Francesca, merħba, nħu pjaċir darak u li qiegħda magħna fil-programm tagħna.
Grazie ħafna, grazie ħafna. U għapjaċir tiegħi u għunur ninsab magħkom dal-għodu, minnaħa tiegħi, minnaħba li għamlek għadu għadu għet jizbaħ.
Iva, għajem jgħak minna Francesca biex tkun
magħna. Iva, minna u għek ninskużaw ruħna.
Kif għasilkom u għapjaċir għunur tiegħi, jiġifieri.
Francesca, jiena xtaq nibda daqsxejn kieku tgħidilna naftit dwar il-mixja edukattiva u professjonali tiegħek. Kif wasal fir-rol anke ta' First Secretary fis-Servizz Diplomatiku Malti u x'ikun First Secretary?
Iva, ifhem meta kont żgħir dejjem fil-passjoni għal dak li huwa l-passat kif ukoll l-interazzjoni tiegħu mal-preżent u dan huwa riflessjoni aktar minn hekk ma jidhirx aktar fl-istorja fl-istudju tal-istorja u eventwalment fl-istudju tad-diplomazija. Jiena kont studenta tal-Università ta' Malta fi dan id-Dipartiment tal-Istorja, igradwajt baċċellerat fl-istorja honors u kelli wkoll ir-relazzjonijiet internazzjonali bħala minor, u mbagħad komplejt dak l-istudju li kelli masters fil-diplomazija. Għolek nistan, għawnek nistan u kollu l-okkazjoni biex nir-ingrazzja il-Department tal-Istorja, kif ukoll il-meda fil jumbat bisaħat jew kustajt il-masters, għax u mażew ċentajti li juru livell akademiku u li ħafna li għanna f'Malta, u dan huwa riflessa anke fin-numru ta' studenti barranin li jiġu Malta biex jistudjaw. U kif dejjem għedna l-istorja tiftaħ lek bosta bibil. Waħda minnhom hija proprju diplomazija. Minn dejjem kelli x-xewqa li nidħol fil-Servizz Diplomatiku Malti, nistgħu ngħidu li Malta li għandna pajjiż żgħir dejjem investejna b'riżorsi umani u da ma jidhirx aktar b'mod ġenwinament fid-diplomazija. Hekk kif kont għadni hekk ipprepara ruħi biex nibda il-kors tal-masters, kienet fetħet is-sejħa biex tidħol fis-Servizz Diplomatiku. Fil-livell li jissejjaħ Second Secretary, fi ħdan il-Servizz Diplomatiku għandna sistema ta' ranking bħalma hemm ukoll servizzi oħrajn tal-istat, u f'temp ta' 6 xhur inti tkun suġġett ta' diversi bosta żamijiet biex tidħol fis-Servizz Diplomatiku, jiġifieri nistgħu ngħidu f'temp ta' 6 xhur mill-bidu tal-ewwel eżami tal-kitba sal-aħħar fażi tal-intervisti. Mbagħad kont waħda mill-ftit li ġejna magħżula biex niftu fis-servizz. U jiena nista' ngħid li dħalt fis-servizz ilni diplomatika li dawn l-aħħar 7 snin, u għannur li għandi pjuttost ftit aktar esperjenza meta dħalt, u fil-bidu tal-karriera tiegħi kont assenja tal-portafol tal-Commonwealth u affarijiet marittimi li huma żewġ portafolli pjuttost importanti fil-politika barranija ta' Malta. U għamilt sentejn dak il-dipartiment qabel u mbagħad ma ngħatajt il-posting fl-ambaxxata ta' Malta fil-missjoni permanenti ta' Malta fi dan in-Nazzjonijiet Magħquda hawnhekk New York. U dan qed ngħidu inja hawnhekk jiena mbagħad 5 snin, jiġifieri għamilt sentejn Malta, aħna ngħidu two base, sentejn headquarters, u mbagħad ġejt assenjata biex nirrappreżenta l-interessi Maltin hawnhekk.
Isrilek 5 snin hemm diġà.
Iva, iva. U koll biex nallaċċa mal-mistoqsija tiegħek fuq fejsek jitri kif diġà għedt aħna għandna sistema ta' ranking fejn seniorità, ġifieri kif tħallset in secretary u mbagħad ma' żmien inti dejjem tipprogressa s-sellum tas-servizz, ġifieri l-ogħla li tista' tilħaq huwa mbagħad xatur, u mbagħad sakemm tilħaq dak l-għan għandek dawn id-diversi step fejn trid tgħaddi minnhom. Biex tilħaq mbagħad ruoli iktar maniġerjali aktar ta' oversight.
Ekku, ekku. Fil-fatt li huwa bi pjaċir ngħidu wkoll barra Franċeska m'numru ta' alunni ta' dipartiment, graduati tal-istorja li qegħdin fis-servizz diplomatiku Malti. Nsemmi biss dak il-Levan Vassallo li qed New Delhi.
Jiena nħobb insemmi lil-Liam Gawċi. Għax jismu li jimgawċi bħali, konna l-Universita flimkien u minnaw nsellimlu, kollega tijaj li ħdibna anka l-undergrad flimkien, jgħat il-Ġapan. Palessa, iva.
Marja Buttigieġ, da Ruma.
Ekku.
U ħraj.
Għifimni ħani l-ek il-melħ tal-Universita fil-Departiment tal-Istoria, jgħat ġifiri.
Le, però partiċajtu, naħseb di Franċeska stejdinna iktar. Il-fat li tkun preparata fil-Istoria. U naħseb essenzjali meta inti qiegħed tidħol f'kamra ma' nies ġejjin minn diversi rkejjen tad-dinja. U għandek ngħidu sulumenu apprezzament ta' ma se tkun taf kollox qatt. Imma li għandek apprezzament ta' jinna fil-komplikazzjonijiet kollha ta' l-Israeli-Palestinian question tal-kolonjaliżmu. Għax inti anke l-portafol tiegħek naħseb jiena
għandek ħafna
jirfes fuq
il-kolonjaliżmu mod. Anke li tista' tagħmel konnessjoni, Manuel, jiena għadni kif ġej minn appuntamenti għal Mużew Marittimu ġewwa Madrid, fejn kont qegħdin nitkellmu ma' kollegi tagħna mill-Polonja, u dawn x'indejt insemmilhom lill-Pollakki. Kienu għedina għwek jiejnu l-Malta fit-tieni gwerra dinjija bħala baħrinu kienu l-bastimenti tal-flotta pollakka. Jent opera minn Malta daw laqqas biss kienu jafu. Inti jinnexxilek tagħmel dik il-konnessjoni u inti jisek televa lill-Malta jew il-konnessjoni tiegħek magħhom biex inti mbagħad tkun tista' twassal għall-għan għal xiex tkun qed titkellem magħhom jew qed tikkrea din id-diplomazija.
Ix tgħidilna inti Franċeska fuq dan firri bħala graduata tal-istorja li inti diplomatika issa. Kif mod pratiku hekk tara li tgħinek dik il-formazzjoni f'dak li tagħmel?
Iviva, bħala ex-student tal-istorja jifhem il-kuxjenza li wieħed iraw anka permezz tal-istorja riktaw dinamika ta' Malta x'għandna dejjem nibdew minn Malta minħabba li aħna rappreżentanti ta' Malta stess, firri minn din il-gżira kif issa hija stat. Għalkemm hija żgħira kif għedna hija sovrana u għandha ħafna potenzjal u hawnhekk ngħidu terminoloġija we punch beyond our weight. U din tagħti dik il-konoxxenza tagħti għarfien u seta' l-diplomatiku Malti biex anke jfittex l-għodwa biex jeżerċita dawn l-għanijiet tal-politika barranija tagħna. U fin-nazzjonijiet maquda dan huwa riflessjoni mill-aktar qawwi. Infatti anke nuża l-għarfien us-sens ta' ħsieb kritiku analitiku li trawem mill-istudji tal-istorja. U kif għallu koll, Emanuel, naħseb l-istorja nkoll tnissel fik b'mod profond holistiku, ovvjament, għarfien tal-kriżijiet globali li għandna bħalissa u kollha riflessjoni ta' u għammera għajni li tija xieda ta' anka x'kien hemm fil-passat, konflitti friżat, per eżempju, li għandna fl-Asja Ċentrali. Il-konflitt li għal Emanuel Izrael-Palestinjan, kif ukoll anke dinamiċi ġeopolitiċi, dawk li għandhom x'qed ukoll fuq ekonomija, kif għamilha ħar wasalna f'punt fejn għandna dawn il-forzi globali u li m'għadhomx forsi dawk ta' entità militari ma issum aktar huma potenzi ekonomiċi. Kif ukoll anke fuq temi, għandek temi bħal-liġi internazzjonali, kif din waslet għad-dinja tal-lum wara t-tieni gwerra dinjija. L-affarijiet marittimi, is-sanzjonijiet u propju anka il-xeħta ta' dekolonizzazzjoni fejn Malta wkoll kienet waħda. Hija eżempju ċar ukoll li waslet għall-indipendenza u r-Repubblika u kif din qiegħda tirrelata ruħha ma' dawn il-pajjiżi oħra fin-nazzjonijiet maquda, fil-fatt anke nistgħu ngħidu fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet, in-nazzjonijiet maquda kibret mod esponenzjalment minħabba l-fatt li kellna dawn il-pajjiżi żgħar u ġodda u indipendenti li saru pajjiżi. U jekk nistgħu nibda fin-know-how li nista' ngħid li ksibt mill-istudju tal-istorja, ipoġġinu wkoll pożizzjoni forsi ta' aktar vantaġġ kemm ikun qed ninnegozja minħabba li naf dan l-arfin kollu dak li għandu xi qasam diplomazija u affarijiet kurrenti. Hemm anke dan meta ngħidu negozjat, meta qed ninnegozjaw riżoluzzjonijiet ta' sinifikanza kbira meta jiena fil-fatt hawnhekk fin-New York nieħu ħsieb bosta portafolli kif smajtu fl-introduzzjoni, kemm ta' tema ta' fini ekonomika u finanzjarja kif ukoll ta' żvilupp, iżda wkoll nieħu ħsieb il-kontinent sub Sahara tal-Afrika fejn għandek bosta krizi li krizi li morru fit mal-istorja li kellu dak il-kontinent.
Kif qed tgħid inti l-Afrika fuq sempliċement għandek l-istorja koloniali, l-istorja ta' qabel il-kolonji, kif ukoll għandek the Arab Spring li kompla rox il-bżar u l-melħ fuq din is-sitwazzjoni. Franċeska, xi eżempju minn dan ir-rwol tiegħek li tista' taqsam magħna s'intendi. Tista' tina xi eżempju ta' x'tib ta' xogħol innexxielek tagħmel fisem Malta hemmhekk ġewwa New York.
Iva, minħabba li inna 5 snin kelli pjuttost diversi rwolijiet, kemm minn hawnhekk minħabba li aħna ovvjament hija missjoni permanenti anke taħt it-tmexxija tal-ambaxxatriċi Vanessa Fraser għandna tim issa ta' diplomatiċi tajjeb ħafna. Hawnhekk aħna niltaqgħu ma' bosta pajjiżi u diplomatiċi li xi drabi jkollna kwistjonijiet li nistgħu ngħidu jkunu tqal. Sinifikanza kbira. Bħala xogħol nistgħu ngħidu li bħala temi li mistejt magħhom kienu bosta, qabel ma ġejt assenjata dawn it-temi, kont ukoll assenjata il-tema tal-affarijiet marittimi, kif diġà semmejt, kif ukoll tal-liġi internazzjonali, u dawn huma punti nista' ngħid li għal Malta huma ta' importanza minħabba li l-liġi internazzjonali tagħti pjattaforma ugwali għal kull pajjiż. Aħna kif dejjem ngħidu, one state is one vote. Ġifieri m'hemmx ngħid, ġifieri pajjiż żgħir ta' miljun ruħ meta jiġi kkumparat ma' pajjiż ta' 300 miljun xorta għandu l-istess vuċi fl-Assembleja Ġenerali eżempju. U fil-fatt iktar ma mmorru l-quddiem din l-analiżi jgħin din it-teorija saret prattika, saret politika tagħna fin-nazzjonijiet magħquda. Nista' ngħid li waħda jew tnejn jgħin ikun żewġ affarijiet li huma ta' riżultat tax-xogħol tagħna, speċjalment fl-għalqa tiegħi, hija li ġejt eletta wkoll bħala rapporter tal-kumitat li waffukat fuq l-ekonomija u l-politika ekonomija tal-ekonomika u finanzjarja tan-nazzjonijiet magħquda ġbin jieħdu ħsieb kwistjonijiet ta' eradikazzjoni tal-povertà, tibdil fil-klima, kif ukoll fil-kuntest tal-klima u s-sigur taż-żieda fil-livell tal-baħar, niddiskutu wkoll anke kwistjonijiet ta' saħħa globali, sigurtà tal-ikel, speċjalment bħalissa minħabba li l-gwerra fl-Ukranja qed tpoġġi ħafna pressjoni fuq is-sigurtà tal-ikel, speċjalment fil-kuntest Afrikan. U din l-elezzjoni tiegħi bħala rapporter li għandi mandat ta' sena huwa rwol li kuntenta li ħatu anke tal-fiduċja mhux biex ta' Malta iżda tal-pajjiżi tal-kontinent. Grazzi, fil-fatt illum eżatt wara din l-intervista irrid imur in-Nazzjonijiet Magħquda biex inkompli dan ix-xogħol. U ħaġa iktar globali, iktar fuq kuntest anke nazzjonali, hija li Malta wkoll qed issieħeb fil-Kunsill tas-Sigurtà. Mis-sena d-dieħla għandna sentejn fejn Malta.
Ħa nitkellmu dwar dat.
Tajjeb, mela mbagħad inħallija għall-mistoqsija li nisimha iva bħala temi jgħin ngħidu hekk bħala azzjonijiet nistgħu ngħidu li Malta takkumpanja din il-politika barranija edha highest levels fin-Nazzjonijiet Magħquda. Li aħna meta ngħidu ninnegozjaw riżoluzzjonijiet ħafna drabi ma ngħidu imma xi jfisser meta tinnegozja riżoluzzjonijiet. Ħafna drabi dawn ir-riżoluzzjonijiet huma ta' ċertu importanza fis-sens li hawnhekk qed naraw il-mija u 93 pajjiż tan-Nazzjonijiet Magħquda jingħaqdu konsensus fuq diversi temi u sitwazzjonijiet pajjiżi. Eżempju, jiena minnaħa tiegħi nuħsib il-politika u s-sigurtà fil-Afrika, fil-Afrika ċentrali u tal-Vant, fejn għandek bosta konflitti li għadhom sallu minħabba ovvjament diversi fatturi. U aħna wkoll nippożizzjonaw ruħna u nafu u noffru l-pożizzjoni tagħna fuq dawn id-diversi pajjiżi. U naħseb hawnhekk naraw il-differenzi bejn il-pajjiżi, il-pożizzjonijiet tagħhom u dan huwa riflessjoni tal-anka tal-interazzjoni tagħhom fl-istorja li kellhom ma' dawn il-pajjiżi u mal-kontinent.
Jiġifieri jekk Franċeska jekk nistgħu nsaqsu jiġifieri aħna bħal problemi bħal Boko Haram ġewwa l-Afrika u l-problemi li hemm fil-Mali fuq il-border ta' Mali, dawn huma affarijiet li naħseb ikunu qegħdin fuq il-platt tiegħek ejja ngħidu hekk.
Ekku, fil-fatt hemm kwistjonijiet ta' terrorizmu, sanzjonijiet, anka drittijiet umani.
U di hemm Franza wkoll involuta Sofia, billi huma ex koloni Franċiżi. Naħseb.
Per esempio, forse għal persona average għaw Malta, ma għas nimmaġinaw li Malta permess ta' nisbħalek b'xi mod għandha vuċi sehem jew almenu xi forma ta' involviment f'daw l-issues.
Wanka fajn minn hekk influenza wkoll, jiġifieri anke meta naraw aħna naraw dejjem il-pajjiżi ġirien fejn bħala pajjiż aħna r-relazzjonijiet tagħna huma forsi aktar intensifikati għal-raġuni ovvji. Eżempju aħna Malta dejjem pożizzjonajna ruħna bħala medjatur hemm dak li għandux jaqsam anke kriżijiet li huma viċin tagħna, fosthom in-Libja per eżempju. Għandek anke l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Fil dawn huma da dawn il-kriżijiet kollha dawn il-konflitti, Malta tista' tagħti mhux biss sehem jew vuċi iżda anke potenzjal ta' influenza dak li għandux jaqsam medjazzjoni anke prevenzjoni ta' konflitti, eżempju, żamma tal-paċi dak li għandux jaqsam il-Mediterran, jiġifieri hawnhekk aħna qed għandna l-pols tal-ħsieb tal-politika barranija kemm tan-Nazzjonijiet Magħquda iżda bilateralment. Mal-pajjiżi kollha li għandna relazzjoni magħhom għax hekk tinsewx minħabba li għandna pjattaforma ta' 193 pajjiż, Malta għandha potenzjal li trawhem relazzjoni bilaterali ma' pajjiżi li lanqas biss ikollna ħsieb li jkollna minħabba li huma mbeda minna. Fosthom eżempju pajjiżi fl-Asja ċentrali kif ukoll fl-Asja l-Asja l-iktar tmur lejn il-Vant. Anka pajjiżi sottosviluppati gżejjer li għandna fil-Paċifiku u fil-Karibew. Jiġri hawnhekk anke nistgħu wkoll nallaċċaw mal-fatt li bħala pajjiż inti tista' verament tikseb l-ikbar potenzjal kemm ekonomiku, politiku, ta' sigurtà li għall-interessi Maltin huma importanti.
Naftaħ naqra tieqa separata x'inti wkoll servej tal xi żmien ir-rwol ta' Kozlu f'New York. Sali għaw li il-konslu affaxxilanti għax fl-epoka tal-Kavalliri, ovvjament għandek ħafna konsli barranin f'Malta.
Kenna l-konslu Amerikana Malta.
Zgulli, l-aħħar u konsli Maltin, mhux biss fil-Mediterran, ma anki l-ilin, naqra differenti naħseb ir-rwol, però l-idea fundamentalment hija ta' xi forma ta' rappreżentazzjoni u x'hekk. Kif kien ir-rwol tiegħek, x'kien jinvolvi?
Iva, il-rwol ta' konsul pjuttost affaxxinanti, u xorta jaqta' fil-kaffa ta' diplomazija, u kif wasalt iva New York, kif jaf Emmanuel, jiena kontina tajt ukoll dan il-rwol, konslu ta' Malta għal New York, New Jersey u Connecticut, ġifieri dik kienet il-ġurġistoni li kelli.
Żona li hija bosta drabi kbar minn Malta.
Iva. Fil-fatt hawnhekk għandna kif taf waħda mill-akbar diaspori Maltin, kwalhekk hija waħda bħala rwol ta' konsul hawnhekk huwa pjuttost importanti. Ir-rwol ta' konsul jinvolvi prattikament żewġ affarijiet, kemm biex tassisti il-komunità Maltija li hija residenti hawnhekk u kif diġà qed hawnhekk għandna eluf ta' Maltin li huma residenti għandek mill-bidu mill-ewwel ġenerazzjoni anke sa tielet ġenerazzjoni ġifieri għandna diaspora li kibret matul iż-żmien. Kif ukoll l-irwol li ħolqha li tassisti wkoll ċittadini u interessi oħrajn fuq sitwazzjonijiet tal-ekonomiċi u ta' kummerċ dak li għandu xjaqsa anka ta' safar ukoll lejn Malta għal raġunijiet turistiċi ta' xogħol ta' studju fil dawn ukoll għal ċittadini li mhumiex Maltin. Free dependi fuq il-każ, il-konsul għandu diversi awtoritajiet, għandu diversi ruolijiet. Dan jandu xjaqsa anka ċittadinanza Maltija, eżempju, bosta ġabi kelli esperienzi Halloween ta' Maltin Amerikani li ġu il-konsolat biex japplikaw ċittadinanza Maltija u tara wkoll fis-dokumentazzjoni u dan u anka riflessjoni wkoll tad-dokumentazzjoni li naraw fl-studju tal-istorja fejn permezz tal-istudju tal-arfin u tal-autentikazzjoni ta' dawn il-dokumenti inti bħala konsul tista' ta' autentikaw ti konferma li dan il-tali persuna u d-dime uwa eligibli ċittadinanza Maltija u mal-kema u maħfna minnum tel u minn Malta fil-60 anka qabel u kol fil-50 anka qabel fil-wara anka għanna ftit Maltin u kol bejn l-ewwel u t-tieni gwerra kienu wkoll residenti fi New York u meta tara dan l-entużjażmu biex jew morru lura għal pajizom li tant huma gburin bih jagħtini wkoll sens ta' soddisfazzjoni ta' nkun fil-konsulat. Fil-fatt anke nista' ngħidu huwa ħaġa mill-aktar tanġibli fix-xogħol tagħna meta tikkumparah max-xogħol iktar politiku ejn ngħidu hekk li għandna
l-aspett umanu x'hekk tiegħu x-xogħol.
Ekku anke assistenza konsolari wkoll jiġifieri kelli bosta drabi każijiet piuttost seri fejn kien hemm bżonn ta' assistenza minn ħadd tal-konsolat. Dan huwa ftit mill-irwol interessanti li jkollu bħala konsul.
Res ilha l-aħħar ftit minuti, Franceska, u lesta nixtieq nieħdok fuq din punt interessanti ħafna tal-fatt li Malta minn Jannar li ġej 2023 se tkun membru mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda għall-perjodu ta' sentejn. U fett li jinti diġa servejni darba darwol fl-83, jek mux sejr zbal.
Ekku. Fl-83
u 84. Deħat kun it-tini darba. Xi jfisser dan, biex jiġifieri li tkun membru mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà. U ma nafx ikellek l-opportunità jew ħajkolkom li forsi taraw l-arkivju jekk jeżisti tal-80s fuq dik l-esperjenza biex taraw x'sar, x'sta titgħallem f'dejk.
Iva, pjuttost hija punt importanti anke fl-istorja ta' Malta nista' ngħidu li kollok pajjiż membru tal-Kunsill tas-Sigurtà bħala membru elett. Mela kif tafu anke assemmija il-Kunsill tas-Sigurtà għandu fih 15-il membru, 5 minnhom huma permanenti u għandhom ukoll nistgħu ngħidu fortuna u sfortuna id-dritt tal-vito, dawn il-ħames pajjiżi huma l-Amerika, ir-Russja, iċ-Ċina, il-Renju Unit u Franza. U mbagħad għandek 10 oħra li jiġu eletti b'mod ta' rotazzjoni mill-gruppi reġjonali. Ġifieri Malta tkun qed isservi fil-kapaċità tagħha ta' membru mill-Western European and Others Group flimkien mal-Iżvizzera. Ġifieri dawn iż-żewġ pajjiżi ħajkunu qed jirrappreżentaw nistgħu ngħidu dan il-grupp. Ma jfissirx li nirrappreżentaw ovvjament interessi komuni, però aħna ġejna eletti abbażi li aħna issodisfajna s-siġġu għal dan il-grupp. Iva, xi fisser li tkun parti mill-Kunsill tas-Sigurtà speċjalment bħalissa naraw bosta drabi features minn dan il-Kunsill hemm fuq it-televiżjoni tagħna. Dan il-mandat huwa fuq sentejn, jiġifieri bejn l-2000 23 l-2024, flimkien mal-kollegi diplomatiċi Maltin li hawn New York taħt it-tnexxija tal-ambaxxatur, se nkunu qed nikkontribwixxu bħalna influenza fuq dak li ngħidu ż-żamma tal-paċi globali u s-sigurtà. Hawnhekk aħna jkollna influenza f'dak li għandu x'jaqsam diversi reġjuni fid-dinja, ġifieri meta l-Kunsill tas-Sigurtà ħajjiltaqa' biex jitkellem għall-argument fuq is-sitwazzjoni fl-Afganistan, fuq il-Burkina Faso, hawnhekk qed naraw għadu kif kien hemm kolb ta' stat. Kwistjoni kriżi wkoll hemm fil-Ħajti, kif ukoll temi ta' drittijiet umani, ta' liġi internazzjonali kif diġà semmejt, is-sanzjonijiet, il-Kunsill tas-Sigurtà għandu l-unika mekkaniżmu li jista' jinforza liġi internazzjonali permezz tas-sanzjonijiet. Jiġifieri meta ġrabi ngħidu n-nazzjonijiet maqud imma kif għandna dawn il-gwerer kollha dawn il-kriżijiet kollha iżda in-nazzjonijiet maquda mhux qed tagħti dak is-sem li propju huwa minnu. Però fil-Kunsill tas-Sigurtà dan jiġi realtà. ċifri Malta tkun edha edha f'dan il-Kunsil għal-sentejn, u kif edna il-bosta mill-Krisi tħajkuna tiddominaw ix-xogħol tagħna post mill-gwerra fl-Ukranja, iżda Malta tkun ukoll qed tagħti lenti importanti għal diversi temi li huma importanti anke għal Malta u għar-reġjuni nifsu. Bil-fatt aħna jkollna diversi prioritajiet kull pajjiż imbagħad ovvjament din okkażjoni biex toffri lenti importanti fuq prioritajiet li huma importanti għal pajjiżek, fostum aħna minn ħadd aħna jkollna lenti fuq it-tfal fil-konflitti armati, Children in Armed Conflict li hija realtà sfortunata li għandna ħafna u bekk aħna kunu qed nuru il-potenzjal tagħna bħala medjatur anke bħala pajjiż li m'għandux aġenda kbira.
Huwa veru l-rwol diplomatiku. Huwa veru l-rwol diplomatiku.
Ekku, għandna wkoll l-involviment tan-nisa paġi u sigurtà żieda fil-livell tal-baħar bi dawn huma prioritajiet li ħanpoġġu fil-Kunsill. U biex ukoll nagħlaqsu mal-aħħar mistoqsija Manuel fuq l-arkivi iva b'xi mod irnexxejna nakkwistaw records tal-laqat. Ovvjament kif tafu id-dinja fit-tmenniet kienet differenti anke l-organu kif kien jaħdem kien differenti għall-aħħar, però huwa interessant 40 sena wara ħanerġgħu nkunu fuq il-Kunsill piuttost moment kruċjali anke fl-istorja
tad-dinja. Anke dak il-moment għal ladies kien kruċjali.
Użgur, eżattament kif Gorbaċov kien, insomma, ħanibdew neħtlu xi ħaġa oħra, Franċeska, qed nieħdu ħafna gost nitkellmu miegħek u żgur nippruvaw nsibu opportunità oħra biex nkunu naqsmu din l-esperjenza tiegħek kif ukoll nitkellmu wkoll mbagħad eventwalment fir-rwol ġdid li għadna kif semmejna issa. Tan-Nazzjonijiet Uniti fuq l-Eżekuttiv. Jiena nixtieq nirringrazzjak għal darbaħar li kont magħna, inħeġġek biex tgawdi pumpkin spice latte ġewwa New York għax dan huwa l-aqwa żmien għalih u hemmhekk qed ngħid għalik. Jiena li mgawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ insellmilkom, grazzi Franċeska u nerġgħu nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.